Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma valo ambin'ny folo jona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika amin'izany. Misy ambadika hafa ny savorovoro any amin'ny oniversite ny Toliara hoy ny sekretera mpanjakana medidy ny zandarimarim-pirenena ny roany nylaza ity jeneraly ity fa misy olona karohin'ny mpitandro filaminana amin'izao voalaza fa ambadika izany. Efa vitatra amin'ny sivy amby sivifolo isanjato ny asa fanamboarana ny lalana Rocade Arivo mampitohy ny bypass andrano Bevava namboarany fitondrana teo aloha voalaza fa hitokana izany filoham-pirenena ny efatra amby roapolo jona izao. Niakatra indray nisan'ireo olona mitondra ny simikaretina coronavirus raha nitatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany tafakatra enina amby sivifolo sy valonjato ihany koa ireo matin'ny COVID-19 teto amintsika hatramin'izay. Any velany ny fandonany samy gadra tao amin'ny fonja iray tany Honduras Somaly voafonja dimy no maty mpiambina sivy amby telopolo naratra vokatra izany. Rolaora manatsony amin'ny lafiny teknika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao ariva izao manatitra ny arahaby izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Antafiditry ny mpanakorontana ary misy ambadika hafa ny savorovoro any amin'ny oniversite ny Toliara fa tsy fitakiana vatsim-pianarana intsony hoy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena androany. Efa tokony nilamina ny tany antoerana raha ny omaly hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard satria efa namoaka fanambarana amin'ny famahana ny olan'izy ireo ny ministera. Fantatra moa izao fa misy olona karoy ny mpitandro filaminana voalaza ho tomponantoka ho ambadika ity grevy ny mpianatra any Manday Toliara ity. Nirina Rabodarvelo no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Raha ny loharanom-baovaovao raha ny mpitandro filaminana amin'ny fanadidiana taon'izy ireo dia misy olona mampiasa vola anao fanakorontanana ao amin'ny oniversiten'ny Toliara ao. Telo tapitrisa ariary ny vola zarainy amin'izany hoy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena jeneraly Ravalomanana Richard. Mandeha ny fikaroan'ny olona io amin'izao izy. Ankoatra izay mitohy ny fanadidiana manodidina ity savorovoro ao amin'ny oniversiten'ny Toliara ity araka nambarany etsy ankilany mikasika ireo manao korontana ireo naratra ary ilay namony ainy. Andaniny kosa makasika ny fihetsika ireo mpitandro filaminana miatrika ity grevy ity raha avy amin'izy ireo no nahatonga ny lozana tsy satria ny vaovao ny ely dia nitifitra ireo mpitandro filaminana. Fanazavana
tamin'ny voalohany dia nisy nodimandry iny zany a lavo iny a tsy mpianatra zany iny tamin'iny fotoana iny ny fanazavana azo may zany a tamin'ny voalohany dia hoe nampiasa cocktail molotov zany ireo dia le cocktail molotov akoatra ny torabaty sy mipilotra zany mandratra zany mpilotra zany fa sao dia anareo fa mpilotra zany nahatataka ny filohako ty io tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny taona fito amby valopolo sy sivinjato sy arivo zany teo mamasina dia le cocktail molotov nampiasainy any zany navo azy iny mbola mandeha ny fanadidiana le nodimandry voalohany iny a dia efa namena baiko zany zareo hoe aza mampiasa zany a fitaovam-piadiana zany mihitsy efa niteneninareo a tsy ivina aminareo de ny omaly zany a de iny lela zany nisy maratra iny ko zany eo zany mbola fanadiadiana zany tsisy nampiasa basy mihitsy ny mpitandro filaminana no amarinina ny kartosinetiny tsirairay a miverina tsisy bala consomme ny talohany iny aloha izy mety am'zandary hoe nisy dimy zany ny consomme tami'le talohany iny a zay andraisina fihpetra le zandary satria initiativa personnel nandraisan'ny fihpetra le nalo tirany lera satria efa nampianarina zany tsy mahazo manao any zany misy bala dimy lanyreo dia tamin'ity zany a tsisy bala consomme mihitsy na ny polisy a na ny zandarima na ny tafika mifanisina ratra zany izy io fa ao anatin'le olona mpitarika anisan'le hoe nanome vola 3 million d'ariary io mitondra basy olona io dia zany tereo zany ny antony a tsy azo anaovana zany tirany lera zany a rehefa manao maintien de l'ordre anao satria raha manao tirany lera anao dia eritreritra aloha hoe ino mitifitra fa tsy mavoa na balablano ampiasaina dia vao mainka mahazo hery le olona. Faharoa ny olona ao anatin'le manifestante hiagravé an'le situation dia izy zany no mitifitra
miantso ny rehetra ho tony sy andanjalanja ny vaovao miparitaka na inina ely ny seg nambarany famanamafy ny fisin'ny mpamboly korotany eto amin'ny firenena ny zava-misy ao Toliara izay efa nihitatra ao amina fanakorotanana sy fanombana fananana iombonana sy fananana olontsotra fa tsy fitakiny ny mpianatra intsony.
Miantso fitoniana sy fifampitoniana moa ny fikambana ny zanakabeleza ny faritany Toliara na ny fizafato manoloana ny hetsika ataon'ny mpianatry ny oniversite ny Manday. Tsisy azo tombontsoa ao anatin'ny korontana sy ny fifandonana ka miandrandra fifampiresana mba ahitana vaaolana iraisana sy maharitra ny fizafatao. Anisany nasongadiny fikambonana moa zany androany tamin'ny fanambarana nataony teny Antaninarenina. Tsy adino ny filohan'ny fikambanana ihany koa ny Nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny lobarian-dasy ho fikaroham-ba olana ho an'ny tapany atsimon'ny nosy esika moa izay natao ny raika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo jona lasa teo tany Taolagnaro ampany tamin'ny fanambarana entin'ny filohan'ny fizafato Jean-Michel Henry.
Manoloana ny toejara mafampana misy ao amin'ny anjery manontolo manday ao Atuliara ny fizafato dia miantso fitoniana sy ny mba hirosoana amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpianatra ary reo olobe sy ray aman-dreny satria hoy ny fitenin-drazantsika manao hoe tany misy olobe tsy miady zaza. Misao miantso fitoniana hatrany koa izahay amin'ireo herivelona rehetra misy eto amin'ny firenena mba hahafahantsika miroso tsikelikely amin'ny fanarenana ny taikaitra ara-tsosialy sy toekarena vokatry ny valanaretina COVID-19. Izany a dia mba hikatsahana ny tombontsoa ny be siny maro. Farany ny fizafato dia mandala hatrany ny fihavanana sy ny firaisankina ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny samy fahasamihafana mba ho fampivondronana ny mpikambana. Soa ty filongoa.
Malona ny raharaha misy any Toliara moa dia voalaza fa efa nekena ny fandoavana ny vatsim-pianarana telo volana ka nanomboka androany tolakandro ka aritra sivy andro ny fandoavana izany. Toraka izany koa ny famoahana fankatoavana diplôma ho an'ireo mangataka izany ny antso fitoniana moa teo anivon'ny OMC Toliara androany. Manoloana ny zava-misika nambara fa mety efa hiverina ny fampianarana amin'ny Université ny manday amin'ny herinandro raha efa milamina ny toedra raha rahantsika ny fanazavany ny filohan'ny Université ny manday any Toliara.
Efa manomboka ny fandoavana vatsim-pianarana telo volana nanomboka tamin'ny androany folakandro io ary maharitra eo amin'ny sivy andro eo dia iangavenantsika mba samyjery ny fandaharana potoana andoavana an'izany vatsim-pianarana izany. Ho antsika mpianatra indray dia entanina mba tsy ho voarebirebin'olo mba jerevintsika ny kalandria fa izay ny tena mahamaika. Mikasika ny habilitation a dia tsara ny manamarika fa androany io a dia lazainay fa dia ho an'izay mpianatra hangataka diplôma dia avy ny atao ny mangataka diplôma satria efa avy atao ny manao sonihany zany diplôma zany. Ho an'ny mpianatra zay hanao sotenasy a dia azo ny atao ny manao fitenasy satria efa nisy ny fanapaha-kevitry ny conseil d'administration.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsika efa tafakatra iray taona sy telo kilao amin'izao ny volamena voangona ao amin'ny tahirim-bolamena nasionaly eo anivon'ny Banky Foibe ny Madagasikara. Tanjona tamin'ny fananganana io tahirim-bolamena nasionaly io moa ny ahafahan'ny Banky Foibe mividy sy manangona ny volamena antsika mba ampisy fiatraikany tsara amin'ny lanjam-bola malagasy ary dingana lehibe tamin'ny fampiakarana ny sehatry ny toekarena. Ny 15 desambra 2023 moa no nanomboka ny vidy volamena tamin'ireo mpandrara ny Banky Foibe ny Madagasikara ka 7.7 kilao ny voangona tamin'izany. Ny 8 avrily 2023 teo anefa izany hoe efa bolana taorian'izay dia izao feno ray taona sy telo kilao izao ny volamena ao amin'ny tahirim-bolamena nasionaly eo anivon'ny Banky Foibe ny Madagasikara. Anisan'ny niresahan'ny ministry Arena Kibonitany moa ny momba izany ho malalaka misy nandritra ny fionana ampitain-davitra tamin'ireo solombavam-bahoaka nanaovany tatitra ho an'ny asa vita taona 2020. Ny ministry ny Arena Kibonitany sy ny loharanokarena stratejika fidiny avora vokatra.
Fanamby ary velorano nataon'ny ndrimatovy filohan'ny repoblika ny ametrahana ny tahirim-bolamena eto Madagasikara. Ny 13 janoary 2020 no natao ny fanaova sininy fifanekepera miasa teo amin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara sy ny ministera ahafahana manatanteraka izany. Ary ny 15 desambra 2020 no nividy voalohany ny Banky Foiben'ny Madagasikara fito amin'ny fitopolo amzato kilao ny volamena atao amzany tahirim-bolamena nasional zany ndraiky amin'ny telopolo desambra roapolo sy roa arivo. Fa eto kosa dia ambara amintsika amin'ny fomba ofisialy fa ny valo avila raiky amin'ny roapolo sy roa arivo nonatra sarantsika ny ray taonina sy telo kilao ao amin'izany tahirim-bolamena eo anivin'ny banky foibeny Madagasikara izany, ary mbola hitoy ny fividianana sy fampitomboana an'izany.
Izay ny lafiny toekarena. Ny toekarena moa dia tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy eo ny lalana. Ny sivy amby sivifolo isanjato ny asa fanamboarana ny lalana Rocade Arivo mampitoy ny bypass andrano Bevava eny amin'ny Maremasin mako amin'izao no efa vita ho tokana ny filoham-pirenena amin'ny 24 ny volana jona izao. Ity lalana mirefy 7 kilometatra sy 50 sy 200 metatra ity nanomboka ny volana mey 28 ny asa misy tetezana roa eny Ampasimbe sy Somanandrariny ary ahitana abribus na toerana fiandrasana bus miisa 120 andaniny sy ankilany. Namatsy volana tetikasa moa ny AFD zany hoe ny sampandrara frantsay misana ny fampandrosoana sy ny BUE na ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola ary ny vondrona eropeana. Nitsidika ity lalana ity moa androany ny tompona andraikitra misana ny asa sy ny onivony ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy mijery farany ny fanamboarana milohan'ny fitokanana. Zany ka ny antany misana ny serasera eo anivony ty ministera ity no anampy fanazavana teo micro Anjela Rasolofo Andremato Rainkson Arvidy.
Efa eo ampamaranana ny asa retareta amin'ny famitanany pilalana Rocade sika zao dia ny sivy amby sivifolo isanjato efa vita. Ireo ataontsika hoe pitsopitso ny fanaovana ny marquage au sol, famitana ireo arehan'ny bus izay mbola fanitsiana zay kely mila hity amin'ny asa zany no taterana amin'izao. Fisokafan'ny lalana Rocade hoan'ny rehetra dia ny vinavina dia hotokanany filohan'ny repoblika amin'ny 24 ny volana jona zao hoe ty Rocade ity. Misokatra ho an'ny daholo be ny Rocade aoriana fitokanana ny lalana. Ny fanefanany romotra ho an'ireo olona voakasiky ny Rocade ny fananany dia efa mandeha amin'izao fotoana izao a, diso eo amin'ny 70 isanjato raha ho an'ny bien titre no efa nandray mionitra ny olona, ary ny ambo mbola eompikarakarana ny taratasy manamarina mahatompony an'ireo fananany. Mariana fa misy ny fanampin'ny ministera sy ireo ratsa manangaikika sokadiny eto amin'ny fanamboarana ny Rocade amin'ny fikarakarana zara taratasy zany mba hanafanganana ny fanoneranareo olona.
Laza ny talemisana ny serasera eo anivony ministera ny asa vaventy fa tsara de tsara ny fotodrafitrasa ka mila tandrovana sy kojakojaina, fa koatra dia fantatra fa isotra bus vaovao zany ampitoy ity lalana Rocade Arivo mivoaka any amin'ny bypass ity.
Ny resaka bus a misy ihany ny tetikasa hoe isiny linina vaovao mandeha amin'ity Rocade ity zay ro mpamola volana azy ny commune urbaine Antananarivo, ny commune manodidina sy ny ministera ny fitaterana. Fanaraha-masony fotodrafitrasa dia eo aloha ny andraikitry ny commune sy ny fokontany zay andalovany sy ny mponina manodidina zay efa nisy a fanentanana hatrany an-trany, ary mbola toizana hatrany an-trany ilay fanentanana amin'ny fikajiana ireny fotodrafitrasa antsika ireny, satria ny vola zay nanaovana zao fotodrafitrasa zao a dia vola tsy tokotsy foroana, ary ny fotodrafitrasa natao aharitra mataona ny amapolo taona maro, ka ny fikojakojantsika azy no mahapateza azy tsy hapateza azy. Eo amin'ilay hoe fangalarana dia efa nentanina ny olona amin'ny fiarovana ny ireny hoe vy amin'ireny tetezana amin'ireny plaky signalisation ireny.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa, tokony anazava amin'ny vahoaka momba ilay vaksiny Covishield ny fitondram-panjakana malona ny resabe misy akehitriny momba ity vaksiny ity io. Ny filohan'ny fikambanana tsy vahiny fa tompontany avy any Toamasina. Somary noterena ankolaka ihany manko isika malagasy anao io vaksiny io izy, nefa rehefa navita ny vaksiny ny malagasy anesiny dia misy firenena vahiny iray milaza fa tsy mankasitraka ny fidiran'ny olona na vita io vaksiny Covishield io any aminy. Efa tany ambolohany moa no niayata amin'ity vaksiny ity Andriamatoa sy vahiny Hermanina raha nanazava teo micro ny joelina Rasolofo.
za tsy contre ny fanaovana vaksina raha nyteneniko teto rehefa anao tsika dia alao anao 300% mba hialana amin'ity resaka confinement sy anina ty fa io ihany ny fanafodiny fa tsy misy resaka zavatra hafa ka tsika moa zany ohatrany hoe nampijabany reto eropeana reto ny fahalalako anazy satria izao nalefa nandeha dia zao izy miteny hoe tsy mety tsony le covishield fa zavatra tsy matotra tsy matipaika ary tsy tekeny satria metimeritrehitra izy hoe tsy manafoana ny covid le izy fa zavatra hafa zany ka io anjaran'ny fanjakana no manazava ny sainy vahoaka ary maka ny tena hevitra marina le risika ty risika covax sy satria io inge ny nanome an'le izy de aleo zany maka information amzay de manazava tsara fa tsy avela efa misavorovoro ny sainyvahoaka ndray zay vao hoe zao ndray le zavatra misy fa lasa mono afo eto fotsiny tsika aza vao mivoaka ny tena marina zany hoe maninona moa izy io tsekena ary misy antony zay zavatra hoe matoa tsekeny zareo zany fa maninona koa zany no nanomezanzareo antsika n'le izy nefa teorina tsekeny le zavatra zay zany mila fanazavana ary tena mila fanazavana aingana de aingana
tokony atsahatra tanteraka ny fampiasana ny covishield amin'ny andehany faharoan'ireo zay fa navita ny andehan'ny voalohany ho ihany andriamatoa sy vahiny herimanina anisan'ny tomponantoka tamin'ny fampidirana ny vaksiny idirana iadiana amin'ny coronavirus teto madagasikara ihany koa ny oms ka tokony anazava ny momba ity vaksiny ity izy ireo
jaran'ny fanjakana manery na mikonvokeny reprezentantny oms eto manazava aza vao aminay inona ary ny antony nampijabanareo anay an'la izy a inona tsy anakeny eropeana la izy am'izao fotoana zao a na hoe mety any la izy fa zao a anjaran'ny oms manazava zay tia oms tsy maintsy mifandray amireo eropeana sy amerikana amy resaka vaksiny io a anjaranjareo manazava an'la izy fa le fanjakana gasy koa sy tokony mbanome fanazavana mazava kokoa ho an'ny vaoka malagasy mba tsy savorovorony vao loha amiko de tsy tokony toizina tsony ohatrany io nge tany andafy rehefa nanao an'la astrazeneca hita fa nisy problema la izy a nisinisy any ny kan'le olona maty a de najanonjareo le astrazeneca fa le vahoaka mihitsy tsy nety nanao tsadidiko tao amin'ny télé nisy à peu près 4500 dose tao anisy a 58 persona ihany nanao satria le vahoaka tena tsy nanaiky anao le astrazeneca zay vao novana vaksiny hafa de avy daholo ny vahoaka nanao an'le izy fa anjaran'ny fanjakana miaro ny vahoaka tokony ny fanjakana miteny hoe ajanony zany rehefa tsy ekenareo satria misy antony zay zavatra hoe na le olona nanao an'igny izy hoe lasa mitaintaina daholo hoe ho fatsa aninona
fa niakatra indray moa nisan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany nisa 520 sy 100 moa ny fitilinana tao Mali ka voatelo mitondra ny tsy mikaretina ny 20 amireo zany hoe 20 zany nitranga vaovao an'ny androany eto amin'ny faritra Analamanga ny 130 amin'izany ka ao Antananarivo renivohitra ny 20 any amin'ny distrikana Tsimondrano 5 any amin'ny distrikana Varadrano 4 ry avy eto amin'ny distrikana Ambodratrimo ny 2 ny ampy telo kosa ireo tsy natohitra ka lavo ny COVID-19 malalaka misy raha toa ka tsy nisy zany tamin'ny alarobia mitotaly 95 sy 800 zany hatramin'izao ireo namony ainy vokatry ny tsimikaretina manerana ny nosy na izany aza ny tombo 520 rositrana zoma tsara tsy misy moa ny tarimarika maneo ny isan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana saingy fantatra tamin'nyo tatitry ny ministerany fahasalamam-bahoaka androany io fa miisa 520 ankehitriny ireo marary anaty fahasarotana na forma grave fanodimandry teo amin'ny 8 taonany Imiray Rabenoro fantatry ny maro tamin'ny fiarovana sy ny ady amin'ny ho an'ny zon'olombelona teto Madagasikara moa izy andraikitra ny sahan'ny farany ny alozaona fahatesan'izao ny nafilohan'ny voamerampirenena maleotena misahana ny zon'olombelona na ny senidiasy azy nanomboka ny taona 7 sy 2 rivo alaino nanangona ny vaovao
anisan'ireo lolarana trany tamin'ny fiadinany zon'ny vehivavy ihany ko Rabenoro Miray tsy vitsy araka izany ireo firaisamonim-pirenena niara-ny asa taminy efa tazana tao anatin'ny hetsim-pitakina nataon'ny vehivavy ihany ko izy ny taona 77 sy arivo tany efa nanana andraikitra tao amin'ny sampandraraha misanany vehivavy sy ny ankizy teo anivon'ny ministeran'ny mponina efa filoha lefitra ny filankevi-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara tamin'ny taona 80 fanehoan-kevitra nisongadina navotrany tamin'ny volana avrily 2020 ny filazany fa tsy ny politika loatra no mahaliana azy fa ny ady amin'ny mira lenta ho anay eto amin'ny Radio Don Bosco dia anisan'ireo tompona andraikitra iray tsy mba hanandaha fa nanaiky ny iona sy hanome vaovao foana izy rehefa nantsoina heritaona lasa izay volana jona tahaka izao indrindra nisy ny teny firarintsoa sy ny fanamafisan'ny mahazava-dehibe ny fisian'ny RDB 3/4
De mahafinaritra moa zany hoe aingana de aingana tokoa zany fandehany andro zany hoe efa ho fahefa tsiekla kely sahady zany zao ny Radio Don Bosco iveriko fa tena zava-tsoa mihitsy a ny nitsanganany ty radio Don Bosco ty, satria misy fitaizana, indrindra fitaizana ny tanora na ny ambany vohitra na ny aty ambony vohitra, ka dia mirary soa ny radio Don Bosco mba atotosa ny zany asa, ataoko hoe asa masina amin'ny fa fitaizana ny vahoaka, indrindra ny tanora mandritra ny ray siekla manaraka.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa, niavaka ny andehan'ny 20 amin'ilay fifaninanana soratonona izay mikarakarain'ny akademim-pirenena malagasy. Nisy manko ny fanentanana nataon'ny olom-pirenena fa indrindra ny mpanao gazety amin'ny famporisihana ny rehetra andray anjara amin'izany. Androany Zoma moa no fanaterana ny taratasin'ireo te andray anjara taorian ny fandefasana ilay soratonona tamin'ny ainao manjerympanjakana omaly alina olondranaivo.
Mahery ny arivo teo ireo olona nandray anjara tamin'ny soratonona tamin'ny taona lasa, ary antenaina tsy olatsadanja amin'izany ny tamin'ity taona ity, hoy ny mpikarakara ny hetsika tsy mifidy taona, tsy mifidy saranga, fa rehefa nay nanoratra sy miteny malagasy dia afaka nandray anjara tamin'izany avokoa. Tafiditra amin'ny hetsika fanamarihana ny iray folan'ny teny malagasy moa ny fikarakarana izao hetsika izao, ramatoa Ester Randriamamonjy mpikarakara.
Tsy mifidy sokajin'olona io, tsy mifidy taona io, tsy mifidy faripahaizana io, fa dia miroso dolodolo. Ary marika zany a, takany tamin'ny heritaona dia nisy arivo mahery no nandray anjara, marika zany fa mbola betsaka tsika, 50 tapitrisa sika malagasy ankehitriny, tsy 50 tapitrisa amin'ny tenidaolo, satria ny sasany voateraka tamin'ny maraina io. Dia le olona afaka manoratra, afaka miteny malagasy a, dia maro de maro kokoa. Dia ary fanarika aminareo zahay a, omena itsikitsika ihany ianareo indraindray.
Rehefa vahany ivelany notoloran'ilay mpiazakazaka bisikileta Erganna Bernal teratany kolombiana bisikileta iray sy Maillot Rose taorian'ny audience generale tamin'ny alarobia teo ny Papa François, tolotra avy amin'ny anaran'ireo mpiray firenena aminy efa nibata ny fandresena tamin'ny fifaninanana Tour de France tamin'ny taona 1958 sy tamin'ny Tour d'Italie moa inga Erganna Bernal. Miloko manga tanora sy fotsy toy ny loko afantarana ny masina mario bisikileta io, izay ny Dogma F12 no modeliny. Tamin'ny kafaliana tanteraka no namaritany ity mpiazakazaka ny bisikileta ity ho fionany tamin'ny Papa io, ka nangata ny tsodrano any Kolombia tany razany. Mila volatra ny amin'ny 4.5 miliara dolara isataona hoy ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana ho fanatarana ny tanjona ahazahoany Afrika rano hatramin'ny taona 2020. Eo anelanela ny foloka hatramin'ny 5.5 miliara dolara isataona ihany moa no mbola azo ampiasaina amin'izany ankehitriny ho hiatrany ny BAD. Manamafy ny antso ny manoloana izany ny UNICEF sy ny mpiara-miombonantoka amba isiny ny fiombonana sy ny fifanohanana amin'ny anafainganana ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny famatsiana rano fisotro madio ho any Afrika. Ny fandoana ny samygadra atao amin'ny fonja iray azo lazaina ho tsara ambina any Honduras Somaly, voafonja miisa 5 farafahakeliny no namony ainy vokatra izany, ary gadra sy mpiambina miisa 5 no naratra. Atahorana noho ny amafy ny ratra na azo azy ireo moa ny 30 tamin'ireo 5 ireo. Naharitra ora 3 tany hoany ny fifandonana, ka natonga ny mpitandro filaminana ampiasa balatena izy sy grenady ray farafahakeliny ho fanaparitahana ireo mpifanandrina voalaza ho anton'izao savorovoro izao ny fidiran'ny mpikambana avy amin'ny vondrona gadra iray tao amin'ny faritra misy ny vondrona hafa. Ahitana gadra mahery ny 500 moa ao amin'ny fonja iray tsara ambina any Honduras io. Farany anolotra fatram-bakisy ny misa ray tapitrisa any ho any ho an'ny fitondrana palestiniana ny israelianina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny primatura tarin'ny prime ministra Naftali Bennett androany. Vaksiny Pfizer BioNTech iadina amin'ny COVID-19 no atolony amin'izany. farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.